Se întâmplă, dar nu este întâmplător, pentru că nimic ceea ce privește acțiunile Vaticanului nu este întâmplător și nu a fost niciodată întâmplător ceea ce a făcut ca în analele diplomației Vaticanul să fie recunoscut ca un model de diplomație culturală, dar și de diplomație publică. Nu în mod întâmplător a fost aleasă luna mai, finalul lunii mai, pentru că atunci se împlinesc 20 de ani de la vizita istorică a papii Ioan Paul al II-lea în România, un moment care a marcat istoria lumii, putem spune, pentru că după Marea Schismă din 1054 a fost prima vizită a unui succesor a Sfântului Petru într-o țară majoritar ortodoxă. Și atunci acea vizită a fost pregătită în mod atent și ecoul ei pe plan internațional a fost uriaș. În același timp, dacă luăm în considerare ceea ce istoriografii numesc eveniment istoric, numai acele întâmplări care au apoi consecințe. Nu a rămas o vizită izolată, ci a fost primul pas într-un larg proces de apropiere între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Sanctitatea sa, Ioan Paul al II-lea, în timpul vieții sale, a continuat vizite în celelalte țări, în multe alte țări ortodoxe. Ele au fost continuate de Sanctitatea sa Benedict și sunt continuate un mare impact de Papa Francisc.
Cum a fost posibilă vizita lui Ioan Paul al II-lea în România atunci, având în vedere contextul delicat, la nivel ecumenic în țara noastră, apoi la nivel internațional și având în vedere că România nu a mai văzut așa ceva, având în vedere și faptul că comunitatea catolică din România era și este totuși în minoritate?
De la început ar trebui să lămurim pentru ascultătorii dumneavoastră și contextul diferit și modul în care au fost organizate aceste vizita de acum 20 de ani și cea de acum. Așa cum s-a precizat în programul vizitei, este o vizită apostolică. Vizita papei Ioan Paul al II-lea în 1999, în mai 1999, a fost o vizită exclusiv ecumenică. Sanctitatea sa și colaboratorii săi au explicat atunci acest lucru și de aceea s-a concentrat numai la București, de aceea au fost evenimente speciale, cum ar fi în primul rând participarea sanctității sale, Papa Ioan Paul al II-lea, la slujba ortodoxă, la slujba greco-catolică și participarea Patriarhului României din acel timp, ortodox, al Bisericii Ortodoxe Române, teoctist, la mesa catolică din Parcul Izvor. De asemenea, vizita de atunci a avut o mare importanță politică. Ea se desfășura în plin conflict și război în Serbia și Kosovo. Apelul atunci a fost cei doi lideri religioși au lansat un apel la pace în Balcan, pace mai întâi în Serbia, iar misiunea mea ca președinte a fost atunci de a invita pe liderii sârbi și pe cei sârmancici, sigur, chiar cel care avea să devină prim-ministru și apoi să fie asasinat, Zoran Gingić, a mulțumit și există publicată corespondența lui. Caracterul vizitei a fost atunci ecumenic, să avea în vedere această importanță istorică uriașă a primei vizite a unui succesor al Sfântului Petru într-o țară majoritar ortodoxă. Ea a fost, nu a fusese posibilă până atunci, pentru că, având în vedere că Papa este în același timp și șef de stat, și Vaticanul este recunoscut ca stat, trebuia pentru o astfel de vizită un acord simultan al șefului statului și al patriarhului bisericii majoritare, ceea ce nu s-a putut întâmpla în altă țară alta decât România. M-ați rugat să prezint câteva preliminari. Această vizită, cum spuneam, a fost nelung prezentată și ea a fost îndelung pregătită și ea a avut o serie de evenimente care au permis mai târziu desfășurarea ei. Primul, acesta a fost o relație personală. În anul 1993 am fost invitat la ambasada Poloniei de la București, de către ambasadorul în acea vreme, fost membru al Solidarnosc, pentru o întâlnire cu cardinalul Glem, șeful Bisericii Catolice Poloneze. Pe vremea aceea eram rectorul Universității București și președintele Convenției Democrate, o asociație de reuniune, o uniune de partide politice și asociații civile, civice democratice. Această întâlnire lungă și interesantă cu cardinalul Glem a fost urmată apoi în timpul unei vizite universitare pe care am făcut-o în Polonia, la invitația rectorilor universităților din Varșovia, Cracovia și alte universități. Din nou am primit o invitație de data aceasta de la cardinalul Glem pentru o întâlnire la Varșovia. Ulterior, cardinalul Glem, care sigur se afla în relații apropiate cu sanctitatea sa, i-a recomandat sau i-a propus sanctității sale să mă invite pentru o audiență la Vatican. Aceasta s-a întâmplat în 1993. Am avut o convorbire lungă, neuzuală, a spune, de 50 de minute în această audiență, care a urmat apoi de o primire și a delegației de care eram însoțit. Atunci s-a stabilit acest prim contact. E timpul prea scurt și emisiunea noastră nu poate să acopere, poate cu altă ocazie am să vă mărturisesc și discuțiile extrem de fructoase, pentru că regretatul Papa Ioan Paul al II-lea era un om cu o cultură impresionantă, era și poet, scriitor, cu o cultură clasică și aceasta a explicat și lunga durată a acestei neobișnuite, acestei audiențe. Ulterior, când au mai continuat, sigur, prin contacte diferite, în România, după cum se știe, în calitate de rector, am înființat și am readus Facultatea Teologiei Ortodoxe în universitate, dar nu singură, ci împreună cu secția Facultății de Teologie Catolică. Ceea ce a fost iarăși a permis legături strânse cu Biserica Catolică din România. Când am fost ales președinte, unul din primele acte pe care le-am semnat și inițiative a fost acela de a reveni la practica interbelică, a schimba regimul instituit în timpul comunismului, prin care decanul de vârstă, șeful, decanul corpului diplomatic era cel mai în vârstă dintre ambasadori, revenind prin punerea în poziția de decan al corpului diplomatic al nunțiului papal. Sigur că aceasta a avut o importanță deosebită, s-a menținut până astăzi și cei care au fost delegați de către Vatican să reprezinte în România au fost persoane cu o vastă cultură și cu vaste cunoștințe care au contribuit extraordinar la pregătirea acestei vizite. După ce am fost ales președinte, am primit o invitație de participare la Padova, o largă manifestare tradițională organizată de San Egizio, de congregația San Egizio, urmând lui invitaților din anii precedenți, al lui președintelui Walesa, liderul Solidarność Polonești, președintele Poloniei, și al lui Havel, președintele Cehiei. A fost al treilea președinte din zona, din țările foste comuniste din Europa Centrală și de Est, ca invitat de onoare a celei de-a 11-a întâlniri internaționale oameni și religii organizate de comunitatea San Egidio. Am stabilit o colaborare comunitatea San Egidio și chiar în același an ea s-a înființat la București o filială a comunității San Egidio, care și-a aniversat anul trecut, chiar 20 de ani, printr-un eveniment care a fost organizat la Facultatea de la Institutul Teologic Catolic din București. Mai după această întâlnire, în România a fost organizată o importantă manifestare. În 30 august, din 30 august 1998 până la 1 septembrie 1998, România a găzduit reuniunea ecumenică internațională Oameni și religii cu tema Pace este numele lui Dumnezeu, care s-a desfășurat sub patronajul președintelui României și al Patriarhului României. Pentru prima dată în istorie, o reuniune de asemenea importanță avea loc într-o țară ortodoxă. Istoric a fost și invitația adresată profesorului Andreea Ricardi, inițiatorul comunității San Egidio, de a vorbi în fața Sfântului Sinod la București. La București s-au întâlnit 800 de preoți și teologi, reprezentând toate marile religii ale lumii. Patriarh ortodox, 7 cardinali romano-catolici, rabinul șef al Israelului, secretarul Ligii Islamice Mondiale, imam și mufti, pastor protestant și neoprotestanți, preoți zoroastreni, budiști, shintoiști, hinduiști, jainiști, dar și oameni politici, ambasadori, înalt funcționari de la ONU și UNESCO. Pentru toți, toți au primit o invitație din partea mea personal și din partea Patriarhului. Lucrările s-au desfășurat la Palatul Parlamentului. Au fost 85 de intervenții, constituind bilanțul în cele 3 zile. S-au dezbătut teme precum drepturile omului și religia, calea dialogului interreligios, monarhismul, monahismul între Orient și Occident, rugăciunea a vorbit despre Dumnezeu în lumea contemporană. În acele zile, capitala României a fost considerată grădina învierii. La finalul reuniunii, toți liderii, înalți lideri prezenți la conferință s-au reunit în piața universității într-o rugăciune mondială pentru pace, unde s-a citit mesajul Papei Ioan Paul al II-lea și s-a semnat apelul pentru pacea lumii. Îmi amintesc că atunci în discursul meu am spus că religiile nu sunt numai rezervoarele memoriei umane. Religiile sunt și școli ale speranței și compasiunii, prin sursa ale curajului de a crede că existența are un sens superior. Mai apoi s-a mai întâmplat un eveniment important. De fapt, în iunie 1998, am primit, când eram la Salzburg, la summitul economic de la Salzburg, am primit o invitație personală din partea ministrului de externe, Wolfgang Schüssel, viitor cancelar, vicecancelar atunci, apoi viitor cancelar al Austriei, de a participa la mesa oficiată de Papa Ioan Paul al II-lea în piața Helden la Palatul Hofburg. Am fost foarte impresionat, am fost singurul șef de stat participând la summitul de la Salzburg care a fost invitat și am fost foarte impresionat pentru că la finalul mesei sanctitatea sa l-a invitat pe vicecancelarul Austriei și pe mine, ne-a invitat pe podium, ne-a binecuvântat și apoi am avut ocazia unei scurte convorbiri în care sanctitatea sa s-a interesat de pregătirile pentru vizita care avea să urmeze în anul viitor. Această vizită, așa cum vă spuneam, din 1999 a fost bine pregătită, a fost nevoie de un acord al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a fost obținut în 16 decembrie 1998. Eu am trimis o invitație sanctității sale în calitate de președinte și pentru a-i da forță, ea a fost trimisă prin intermediul primului ministru al României, care s-a deplasat la Vatican și După aceea, în 12 februarie 1999, prefericitul părinte Teoctis adresa de asemenea sanctității sale invitația de a vizita România, iar în 12 martie 1999 am primit confirmarea oficială în partea papei Ioan Paul al II-lea de acceptare a invitației de a vizita România. Așa cum v-am spus, ea s-a fost pregătită, există o lung, un mare dosar de corespondență între sanctitatea sa, între președintele României și patriarh, dar sigur un rol deosebit, au avut multe persoane, menționez aici și rolul ambasadorului României la Vatican și al nunțului papal al Vaticanului la București și încă o dată menționez rolul excepțional al comunității San Egidio.
Câtă lume era atunci cu ochii pe România și cât de dificil a fost de ținut în frâu toată organizarea aceasta a vizitei, securitatea și totodată întreg evenimentul în toată complexitatea lui, deși Sfântul Părinte a fost prezent doar în București.
Da, și vreau să lămuresc o serie de lucruri. Acum sunt după 20 de ani și trebuie să respectăm adevărul istoric. Au existat și comentarii care priveau faptul că nu a existat și o vizită în Transilvania sau în Banat, așa cum se întâmplă acum.
S-a spus că anumite neînțelegeri sau frământări chiar religioase interne nu i-ar fi permis papei.
Da,
vă rog.
Nu, n-a existat așa ceva și sunt în măsură să confirm acest lucru. Nu a existat nici ceea ce s-a invocat, o poziție a Bisericii Ortodoxe sau a Patriarhului Teoctist. A fost sanctitatea sa, regretatul Papa Ioan Paul al II-lea, care a dorit ca această vizită să fie exclusiv ecumenică și în același timp să marcheze acest prim pas după 900 de ani, aproape 9 secole, să nu trimită mai multe mesaje și în același timp să fie un mesaj puternic de pace, pentru că lumea a uitat, în acel moment era război. În acel moment era un război în Serbia și sigur că, ținând cont de confesiunile celor care erau angajați, este vorba de militarii americani care bombardau, care erau catolici și protestanți și care bombardau ortodoxi. Deci acesta era contextul. Dar acesta a fost și puternica și sigur existau interese externe. Era vorba de Rusia care imaginase exact în acea perioadă refacerea zonelor de influență. Lumea a uitat că era un moment în care Parlamentul din Belarus votase uniunea cu Rusia, Parlamentul din Serbia votase unirea cu Rusia, Parlamentul din Ucraina era aproape de a vota unirea cu Rusia. Ori era o situație extrem de complicată și, așa cum spun, era război. Ori acest nu s-a discutat până astăzi. Este datoria mea după 20 de ani să restabilim adevărul istoric. Acest sens, în urma unei discuții care le-am avut direct și imediat cu sanctitatea sa. Sanctitatea sa a acceptat că alături de Patriarhul Teoctist, Biserica Ortodoxă Română, fiind strâns legată istoric de cea sârbă, să invite liderii cei mai importanți. A fost invitat, așa cum spuneam, liderul politic-democrat, Loran Gingici, și Vuk Drașković, care era considerat naționalist, viitorul ministru de externe. I-a ocupat după aceea poziția de prim-ministru și ministru de externe. Și au fost invitați de către Patriarhul Ortodox și sanctitatea sa pentru a participa la aceste manifestări și a fi prezent în momentul în care s-a lansat apelul pentru pace în Balcani. Sigur că există o distanță între ceea ce este politic și ceea ce este religie. Dar poate nu este o întâmplare că exact peste un an de zile, atunci când eram în vizită de stat la Vatican și în ziua în care am fost primit în vizită de stat de către Papa Ioan Paul al II-lea și apoi m-am dus de acolo la biroul președintelui Italiei, în biroul președintelui Italiei era un ecran de televizor în care se desfășurau scene identice cu cele care avuseseră loc la București în decembrie 1989. Regimul criminal Milošević cădea și era înlocuit de un regim democrat, de primii lideri democrați, președinte Coștunița și prim-ministru Zoran Gindić, adică aceea pentru care se rugaseră Papa Ioan Paul al II-lea și Patriarhul Teoptist, desigur împreună cu mine.
S-a spus,
aceasta este istoria.
S-a spus și că însuși Ioan Paul al II-lea a vrut mult să viziteze România.
Da, sigur că da. Aceasta vreau să vă împărtășesc. După cum știți, întâlnirile la papă sunt capul Bisericii Catolice, sunt între patru ochi. Vorbesc de aceste audiențe personale. Când am fost prima dată primit, în 1993, scaunele au fost așezate diferit, cum aveau să fie în anul 2000, când am revenit la Vatican în vizită de stat. Când am fost în vizită de stat, am stat față în față la masă. Când am fost în 1993, ca rector și lider al opoziției democratice, scaunul era pus pe colțul mesei. Și după ce a început, Papa Ioan Paul al II-lea a pus mâna peste mâna mea, m-a privit în ochi și mi-a spus, a pus o întrebare retorică, desigur, cum se explică faptul că polonezii și românii au dat atâtea personalități culturii franceze în special și culturii europene în general. Sigur, era la începutul vizitei, emoția mea era puternică, am tăcut, papa a continuat, probabil pentru că noi polonezii suntem slavi cu educație latină, iar voi sunteți latini cu o cultură estică, orientală. Și atunci, sigur, am continuat spunând, după părerea mea, creativitatea se naște dintr-o tensiune. Și dintr-o astfel de tensiune s-a născut această creativitate poloneză sau românească, o creativitate cu impact în cultura occidentală. Fiind recunoscuți în cultura franceză atât mari polonezi cât și mari români. Dar discuția s-a prelungit. S-a prelungit pentru că de un drum fiind însoțit de secretarul papei, am întrebat cât durează această audiență. Totdeauna m-am asigurat ca să nu... Și mi-a spus în general 5 minute, dar anxietatea sa hotărăște. Și de câte ori am făcut gestul să mă ridic și să mă retrag, punea din nou mâna peste mâna mea și spunea, mai stai să mai vorbim. Și discuția s-a axat exact pe ceea ce mai târziu avea să se întâmple, pe modul în care în spațiul românesc s-a realizat o sinteză. Și știa că sunt, era foarte bine informat, știa și ce făcusem ca rector până atunci, știa și că sunt geolog, știa și despre piața universității, despre manifestația din piața universității în 1990, știa de solidaritatea universitară pe care o construisem și pe care o condusesem. E uimitor de bine informat. Dar acestea erau premizele. Mi-am spus, i-am povestit atunci cum în timpul excursiilor de teren cu studenții în Maramureș, în practica din Maramureș, îi duceam să viziteze toate bisericile de lemn de Maramureș, care sunt, sigur, au acea fleșă de inspirație gotică. Ele sunt o reproducere a marilor catedrale gotice, în special în această fleșă, dar în mic, adaptate acestui mediu pe care Blaga l-a deschis foarte frumos ca spațiu meritic, vale deal, un loc în care intră armonios și mai ales și materialul nu este piatra care face, duce la rezistența marilor catedrale gotice, ci este lemnul. Acest lemn care mereu, de-a lungul secolelor, cele mai vechi sunt sigur din secolul XIV, mereu este înlocuit. Deci este vechi și nou pentru că se păstrează arhitectura, neschimbată arhitectura acestor mici biserici, lemnul fiind mereu înlocuit. Și sigur, apoi discuția a mers spre icoanele pe sticlă. I-am povestit despre icoanele pe sticlă, care sticla nefiind o tradiție bizantină, neexistând, fiind occidentală. Și cum țăranii din această, din Transilvania, au foloseau sticla pentru că erau fabrici de sticlă construite de comunitățile germane vechi, în Evul Mediu, în Transilvania. Foloseau ca model cărți poștale catolice, austriece, dar îmbrăcau sfinții în straie țărănești și le dădeau chipul cunoscut al țăranilor. Un alt model de sinteză. Și sigur, în final, discuția a venit mai mult pentru că i-am prezentat ceea ce cunoscusem în timpul practicilor cu studenții și activității mele de cercetare în Dobrogea despre primele patru secole creștine. I-am povestit de legenda, am fost foarte precaut, de legenda peșterii Sfântului Andrei. Iar important este că această legendă, devenită mit și intrată în conștiința și în imaginarul poporului român, în creștinarea sa apostolică. Toate aceste motive au fost preluate în urma unor discuții și corespondențe îndelungate în discursurile bine cunoscute acum, pentru că au fost publicate și de noi și de Vatican, în discursurile pe care Papa Ioan Paul al II-lea l-a ținut la București. Am vorbit și atunci mult și apoi după aceea de către sentimentul special pentru Fecioara Maria pe care îl are poporul român și pe care sigur catolicismul și polonezii îl împărtășesc cu atâta ardoare. Căci n-a fost întâmplător că în discursul său Papa Ioan Paul al II-lea, ținut în limba română, Papa Ioan Paul al II-lea a numit România grădina Maicii Domnului și, de asemenea, a dat un sens profund acestei prime vizite. Sigur, noi știm astăzi că ea s-a putut desfășura pentru că numai în România președintele și patriarhul au fost de acord cu această viză în acel moment, în care Grecia părea de neconceput cu astfel de viză, în Grecia sau în alte țări ortodoxe. Au refuzat, acesta este adevărul. Dar s-a dat și această simbolistică și în discursul său, Papa Ioan Paul al II-lea a vorbit de românii creștinați de Apostolul Andrei, fratele Apostolului Petru, dându-se astfel o profundă semnificație și să știe. În general, acestea sunt cuvintele care ating sufletul oamenilor. N-a fost o vizită ușor de pregătit. Exista o puternică rezistență organizată prin mass media, existau influențe ale fostelor structuri, servicii rusești, sovietice, devenite rusești în România, încă o dată spune la război, care pregătiseră o reacție negativă. Și cu aceasta aș vrea să închei. Ce înseamnă un om sfânt? Pusese ploaie, un mai foarte ploios. O zi înainte de vizita, apoi a ieșit soarele, a fost un soare arzător. Dar în momentul în care Papa Ioan Paul al II-lea a aterizat cu acel avion al Italia și a sărutat pământul românesc, în momentul în care am străbătut acel drum, deja era un om cu grea suferință. care se deplasa cu dificultate și avem acele fotografii și imagini în care s-a sprijinit de mâna mea. Și în momentul în care a apărut în fața mulțimii, vorbind în limba română și dând acel mesaj uluitor, lucrurile s-au schimbat. Iar când au parcurs drumul de la Otopeni, la București, împreună cu Patriarhul Teoctist, eu am plecat înainte ca să-i aștept la Cotroceni, în acel automobil deschis, efectul asupra oamenilor a fost covârșitor. Și în acel moment toată propaganda ostilă, bine pregătită, știam, aveam informații despre materialele ostile pregătite, totul s-a încercat să fie necat, pentru că era și țara noastră și zona întreagă era traversată de ură, de război, de neînțelegere. Prin simpla sa prezență, Papa Ioan Paul al II-lea a schimbat complet și mulțimile s-au desfășurat, ați vorbit de securitate. România pregătise, avea experiența vizitei președintelui Clinton, al lui Chirac la București în primii mei ani de președinție, vizite grele. Nu asta era problema. Problema n-a mai fost nevoie de niciun fel de măsură de siguranță, pentru că au fost 3 zile mirifice. Au fost 3 zile de vis. La sfârșit, toți oamenii români, de toate naționalitățile, ungurași, maghiari, orice, toate naționalitățile care trăiesc în România, au simțit că au trăit ca într-un vis. Mulțimile din Piața Unirii, la slujba ortodoxă, liturghie ortodoxă și la mesa catolică din Parcul Izvor, nu au fost. Au fost oameni care au venit acolo și au pus tot sufletul lor. De aceea, eu am simțit de atunci, am avut de atunci sentiment puternic că sunt în preajma unui sfânt. Sentiment pe care nu m-a părăsit de atunci până azi.
Ce importanță i-a dat Ioan Paul al II-lea vizitei în România, am putut vedea și din modul în care s-a informat asupra realităților românești, modul în care s-a străduit să învețe să vorbească și să transmită mesajul său în limba română, un lucru care nu poate să fie trecut cu vederea. A fost de asemenea un eveniment care am văzut că a produs o simbioză și între sufletele românilor, toți strigând unitate, iar cei doi lideri religioși nu au tresărit, ci au zâmbit cald la acest sunet la unison. A rămas însă peste timp problema între biserica majoritară și biserica greco-catolică, o problemă mereu delicată, mai ales aici în Ardeal. Prieteniile care se leagă la nivel înalt între liderii religioși, papa și patriarhul, să zic, pot atenua aceste frământări religioase interne?
Categoric, da. Pentru că aceasta este biserica. Biserica a subzistat de-a lungul milenilor și secolelor, tocmai pentru că este o formă de organizare în care există o ierarhie, sigur, o ierarhie oarecum diferită între cea catolică mai bine organizată, structurată ierarhic și cea ortodoxă în care există aceste biserici naționale. De aceea era și mai dificil și trebuia un exemplu puternic ca să convingă și celelalte biserici ortodoxe autocefale. Și autocefalia este mai extinsă chiar în cadrul bisericilor naționale. Dar exemplu capului bisericii este totdeauna foarte puternic. Dar, repet, de această dată nu a fost vorba de... Există forme de comunicare internă, ierarhică în biserici. Nu, a fost vorba de ceva mult mai mult. A fost vorba aproape de, pot să spun, de ceva miraculos. Și miracolele se trăiesc, nu se explică. Sigur că oamenii când se trezesc, asta ne arată istoria cumplită a războaielor și crimelor umanității, chiar și a celei civilizate. Și chiar cele de după apariția creștinismului, războaie cumplite religioase. Oamenii, după ce se trezesc de miracol, cad din nou pradă, este această luptă eternă aproape, care probabil nu va înceta niciodată, între bine și rău. Dar sunt momente, cum vă spuneam, instantanee istorice, care rămân repere și care dau speranță că oamenii se pot înțelege între ei. Și în această înțelegere între oameni, bazată pe înțelegerea celuilalt, pe un dialog, dialogul interreligios este poate cel mai important, pentru că el nu are numai considerente diplomatice, politice. El merge direct la sufletele oamenilor. Și mai mult decât atâta, merge direct la esența credinței creștine. Și nu numai creștine, a religiilor abrahamice. În religiile abrahamice, țelul este pacea. Iar pacea nu este o valoare abstractă. Pacea este un instrument pentru apărarea celor mai înalte valori, viața.
Bine ar fi
viața
dacă...
care ne-a fost dată de Dumnezeu și pe care nu avem dreptul oamenii să o luăm sau să o punem în pericol.